apmēram 80 tūkstošiem klientu, kas ir nu, tā, sociāli aizsargātās klientu kategorijas, jeb aizsargātie lietotāji, cenu pieaugumā jeb izmaiņas nebūs, jo paliek spēkā aizsargāto lietotāju atbalsts, kas nosaka, ka noteiktu daudzumu kilovatstundu viņi turpina iegādāties par pazeminātu un fiksētu cenu. Apmēram 40% no mūsu klientiem ir sagaidāms, ka šī izmaiņa nepārsniegs apmēram eiro 70 mēnesī, jo šajā patēriņa kategorijā mums iekrītā ir ļoti daudz klienti. Maisaimniecībām ar patēriņu jau 300 un 400 kWh mēnesī vidēji, tad tajā brīdī šī izmaiņa jau kļūst mazliet proporcionāli lielāka, bet viņa joprojām ir diezgan individuāli atkarīga gan no tā, cik katrs tērē elektroenerģiju, gan arī no tā, kāda ir elektroenerģijas pieslēguma veids,